Vizitka.
Dobré dopoledne, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a proti mně už sedí vzácný host, přední český egyptolog a archeolog Miroslav Bárta. Dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
Rádo se stalo. Náš dnešní host vede ceněné české výzkumy v Egyptě, kromě egyptologie, kde se mimo jiné zaměřuje na období stavitelů pyramid, historii a archeologii 3000 let před Kristem. Zabývá se studiem tzv. Kolapsů, vzestupů a pádů civilizací v mezioborové perspektivě bádání. K tomu se také dostaneme, v jaké jsme teďka fázi.
No, jsme na vrcholu a záleží na nás, jak to bude dál.
Jak dlouho ten vrchol trvá?
Obecně se dá říct, že čím jsou ty civilizace složitější, komplexnější, tak všechno tam probíhá mnohem rychlejc. A já myslím, že máme no, řádově maximálně několik let, aby jsme si řekli, jak to chceme.
Takže stihneme dnešní vizitku ještě?
No, levou zadní.
No, to je dobrý. Ještě těsně před krachem. Náš dnešní host dále sepsal také několik knih, například Civilizace a dějiny, Kolaps a regenerace, Cesty civilizací a kultur, Sluneční králové nebo Kolaps neznamená konec. Je autorem teorie 7 zákonů vývoje civilizací a nositelem mnoha mezinárodních i národních ocenění za vědeckou práci. V roce 2023 byl zvolen členem Americké akademie umění a věd, prestižní organizace sdružující významné vědce, veřejné činitele, podnikatele a umělce. Z českých osobností doposud byli čestnými členy Americké akademie pouze Jaroslav Hejrovský a Václav Havel. Od podzimu loňského roku je také senátorem pro Prahu 2 a 3 jako nestraník za hnutí STAN a koalici STAN a TOP 09. Tak, teď tedy mi dovolte ještě říci jednu základní věc a vy jste spoluautor, nebo dokonce v některých případech pouze autorem celé řady výstav. Já jsem tady lákal v pořadu, který byl před námi, před vizitkou, na to, že lidé z České republiky si budou moci zajít na více míst. Tak máte v tom přehled, kde teď aktuálně běží výstavy, na kterých jste se podíval?
Upřímně řečeno ne, ale děkuju, že jste to zmínil, protože nemám často o těch výstavách mluvit a teď v současné době běží výstava Udržitelnost a civilizace, což je třetí z těch výstav, které se tady konaly. Byla to voda civilizace a byla to energie civilizace, kde jsme mimochodem několik let předem upozorňovali na problém s ruským plynem a naší závislostí geopolitickou na Rusku obecně. A teď v květnu se chystá čtvrtá a to bude asi zřejmě v tuhle chvíli si myslím poslední, protože si přijdu jak maratonský běžec na 35. kilometru s názvem umění, civilizace a umělá inteligence a budeme tam mít stejně jako všech předchozích jako skvělý český vědce, který budou vysvětlovat veřejnosti, proč to není jenom námět pro regulaci Evropské unie, ale proč se to sakra týká každého z nás.
Kde vy jste si začal uvědomovat poprvé vlastně ty principy, na základě kterých jste začal odvozovat, že a vlastně jste sestavil to sedmero krize civilizací, kdy jste si uvědomoval, že vlastně, když jsou určité společné podmínky, které různé civilizace, které jako jsme schopni díky badatelským pracem vašich kolegů ze všech částí světa, jsme schopni odhadnout vlastně, že už se něco takového blíží nebo hrozí. Při jaké části vaší badatelské fáze jste toto zjistil, že vlastně tyhle ty podmínky se podobají?
Rozumím. Já bohužel nemám příběh jako Isaac Newton, který si ležel pod jabloní a padlo na něj jabko.
I když pozor, tohle to je prý mýtus.
Prosím?
Tohle to je prý mýtus. Navíc ještě.
Tak nedá se to dokázat ani vyvrátit. To je asi jako...
já tím jenom naznačuju to, že si můžete nějaký vymyslet.
Ne, tak já už jsem asi starý, abych si vymýšlel, ale vlastně někdy k kolem roku 2000, když jsem začal mít velký prostor na našich výzkumech v Abusíru, které tehdy samozřejmě vedl ještě profesor Werner Nestor, český egyptologie a český vědy obecně. Jsem si předsevzal, že chci z té naší expedice udělat největší českou multidisciplinární nebo mezioborovou expedici a začal jsem hledat, a to trvalo několik let, lidi z různých oborů, přírodovědných, technických, společenskovědních, a to se povedlo, a samozřejmě každý z těch lidí je trochu jiný, každý je svým způsobem magor, a začali mi říkat, tak proč to mám dělat, jo? Ale jako se zájmem se ptali, proč to mám dělat, k čemu to je, a já jsem vlastně musel začít hledat obecnější odpovědi na to, v čem ten přínos jejich je, k čemu nám je a proč je to obecně důležitý, a začal jsem teda s tím studiem dalších civilizací, které byly nebo jsou. A z toho se vyvinulo někdy od roku 2000 do roku 2007 poměrně úspěšný projekt. Dneska jsme skutečně největší česká vědecká mezioborová expedice, která pracuje souvisle v zahraničí roky a roky. A v roce 2007 jsme dělali tady ještě s Petrem Pokorným velkou první konferenci na kolapsy civilizací, protože nás zajímalo, jak ty civilizace rostou, upadají, transformují se a znova rostou. Na akademii vědě v roce 2007 byl ten vlastně ten rok, kdy se to všechno změnilo jakoby skokově. No a pak to trvalo ještě několik let, než jsem dospěl k těm 7 zákonům. To nebylo za týden nebo za měsíc nebo za rok, ale trvalo to dlouhý roky, ale paradoxně asi k té teorii byla cesta přes tu egyptologii mnohem kratší, než kdybych studoval nějaký, nebo se zabýval nějakým jiným, nebo živil nějakým jiným oborem.
No, v současné době máme asi poprvé ve srovnání s těmi civilizacemi, na kterých jste zkoumal a dospěl jste k těm 7 zákonům, o kterých jste hovořil, tak asi poprvé je tato civilizace naše skutečně globální. Předtím to byly civilizace, které byly v různých místech a pravděpodobně spolu neměly úplně kontakt. Je to srovnatelné?
Ano i ne. Každá ta civilizace měla svá velká specifika a těch 7 zákonů, to jsou jakýsi univerzálie, které si myslím, že zatím stále vždycky platily a platí. Máte velkou pravdu s tím, že jsme poprvé svým způsobem globální civilizace, protože ty civilizační okruhy, tak jak o nich mluví i Samuel Huntington, ve středu civilizací stále existují. My nejsme součástí čínský civilizace a Čína není součástí naší, i když je členem třeba Světové obchodní organizace a Světové zdravotní organizace a tak dál.
Každý má v kapse telefon, který je vyrobený pravděpodobně v Číně.
Ano, ale jsme globální v tom, ve smyslu kapitálu, ve smyslu komunikací, ve smyslu sdílení technologií, a jsme taky odlišní v tom od těch předchozích civilizací, že máme bezparalelní poznání a data nebo informace, to jsou dvě odlišné věci. To poznání předpokládá pochopení, no a my dneska, a to je to, čím se zabývám nejvíc, máme vlastně to poznání toho, jak ty civilizace před námi se vyvíjely, jaký dělali chyby, jaký měli krize, a kdybychom chtěli, ale to je věc Gaussovy křivky, kdybychom chtěli, tak skutečně můžeme ty přicházející krize zvládat podstatně lépe, protože víme, co ty krize způsobuje, typu přerostlé mandatorní výdaje, rozbujelý stát, deficit legitimity, rozpad společenské smlouvy, na kterou jsme mimochodem dělali už někdy v roce 2017, tuším, velký seminář v poslanecké sněmovně, a všichni si klepali na hlavu a říkali, co blbnete, společenská smlouva, co to je. No a dneska každý, kdo cítí potřebu se zviditelnit, mluví o krizi společenské smlouvy. Tím chci říct jednu věc, že pomocí té teorie 7 zákonů se dá celá řada věcí vidět mnohem dřív, než se stanou. A to dokazuje i knížka z roku 2016, kterou jsme psali s velkou skupinou autorů. Vy určitě budete znát třeba Vaška Moravce, byl tam Karel Řehka, Ota Foltín, Martinková z Přírodovědci. A tehdy jsme popisovali to, co se dneska vlastně děje v různých kapitolách, takže je možný ty věci vidět dopředu a mě to trochu připomíná román Nadace od Isaaca Asimova, který popisuje něco podobného a já si myslím, že v tom historickém poznání skutečně je síla, která by mohla z naší civilizace udělat civilizaci mnohem odolnější a mnohem více, jak to říká, sustainable, teď mi vypadlo to slovo, udržitelnější.
Já jako ruštinář jsem vám nemohl přispěchat na pomoc, tak jsem počkal na to, až se vám toto slovo v překladu vybaví. Ovšem, vy jste hovořil o případných krizích i společenské smlouvy. Naše smlouva tady ve vizice je taková, že po určitém čase vždycky zazní píseň, kterou vybral náš host. Dodržme tuto smlouvu. Vy jste jako první zařadil I Am a Man od autora.
Od Diddleyho.
Proč jste na něj narazil?
Já mám rád prostě tuhle hudbu jižanskou a ve mně vždycky jako budí velký pozitivní emoce a uvolňuje energii, takže já prostě tohle je pro mě ta správná Amerika.
Říká náš dnešní host, egyptolog, archeolog Miroslav Bárta, který tuto píseň také vybral. No ale vy během této písně můžete už třeba přemýšlet nad dotazem, který nám můžete poslat na e-mail vizitka@rozhlas.cz, abychom ho později také položili. Hostem dnešní vizitky je egyptolog a archeolog Miroslav Bárta, to pokud jste pozornými posluchači již víte, řekl jsem to mnohokrát, zároveň připomínám, že dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář. My jsme narazili na jedno z témat, kterým se náš dnešní host zabývá, a sice podmínkami krizí civilizací, ale já bych rád teď malinko vyskočil z tohoto tématu, vrátíme se k němu a chtěl bych se zeptat na váš úplně původní zájem, který k tomuto tématu, o kterém jsme hovořili, vedl přes egyptologii, přes terénní výzkum. Dá se stále ještě v Egyptě něco nového nalézt?
Určitě. Těch objevů, a tady o tom slyšíme jenom vzdáleně, a tam každý měsíc je několik a ta země je tak bohatá na nálezy, je tak klimaticky optimální pro to, aby památky přežívaly, že já nemám obavu, že by v dalších desítkách let byla nouze o významné objevy, pokud jde o starověký Egypt. A to mluvíme nejen o údolí Nilu, ale i o poušti, protože já jsem měl možnost pracovat dlouhé roky i v egyptské poušti hodně daleko. Třeba v Gilf Kebíru, to je oblast, která většině lidí nic neřekne, nebo řekne? Neřekne.
No, pokud mě považujete za většinu, tak neřekne.
Považoval za menšinu, tak taky ne.
No, kdybyste mě považoval za menšinu, které to něco řekne, tak řekne.
Ale určitě jste viděl film Anglický pacient. Jo, tak ta jeskyně plavců, tak to je v těchto místech. Je to na hranici Egypta, Libie, Súdánu. A už před lety to byla poměrně nebezpečná oblast, ale naprosto fantastická, pokud jde o kolébku civilizací Egypt. A nebo v egyptské západní poušti v oblasti Bahrie, takže opravdu těch objevů jde jenom o to mít správný lidi, čas a peníze a ty možnosti jsou vlastně neomezený.
Jedno z takových společných témat kolapsu té egyptské civilizace a té současné je také klimatická změna. Je to tak, že skutečně ta civilizace, která žila v tom údolí Nilu, tam žila v době té největší slávy, kdy to bylo úrodné, kdy to byla úrodná země, kdy tedy Sahara ještě zdaleka neměla takhle obří rozměr. A je skutečně i to, že ta činnost té civilizace pomohla v té klimatické změně, té Sahaře vlastně takovému rozšíření té pouště na takový obrovský, takovou obrovskou plochu, tak jak ji známe teď?
Staroegyptská civilizace a civilizace obecně vždycky se museli přizpůsobovat, nebo jak je dneska to moderní slovo, adaptovat na proměny přírodního prostředí, že klima je trochu zkreslený pojem, to je součást toho přírodního prostředí. A existuje něco jako Bondovy události, kdy jednou za 12-14 let dojde k velké změně těch přírodních poměrů. Takže buď víc sucho a vedro, nebo víc zima a víc prší. A starý Egypt je čítanková ukázka toho, jak civilizace je vystavená těm proměnám a jak si s tím poradí líp nebo hůř, protože egyptská civilizace trvala v tom standardním pojetí přes 3000 let a za tu dobu tam došlo minimálně k třem velkým klimatickým proměnám na průběhu 6. tisíciletí před Kristem, což je ještě před vznikem civilizace, kdy řada těch populací z egyptské Sahary původní, tím jak vysychala, se začala usadovat v údolí Nilu. Pak to byl konec stavitelů pyramid ve 22. století před Kristem, kdy přišlo velký sucho. Nil neposkytoval ty záplavy, co měl, takže nebyla úroda, takže nebyly daně, takže nebylo z čeho platit provoz toho státu a ten se rozpad. A tady máte vlastně předobraz toho, o čem mluvíme i dneska. Mandatorní výdaje, daně, daňové zatížení, to, co stát pohlcuje a vlastně nic za to nedává. A pak to bylo na konci střední říše v 17. století. Pak to bylo ve 12. století. Pak to byli Ptolemájovci a pak to byly stěhování národů a další. Takže tam jako vidíme jako ty píky, údolí, protože staroegyptská civilizace ve smyslu rychlé ztráty složitosti a zdrojů, tomu se říká kolaps, takzvaně skolabovala několikrát. To neznamená zánik nebo vymření, prostě jenom rychlá ztráta složitosti, kdy ten systém přestane mít energii, a peníze jsou forma energie, na to, aby si udržel tu vysokou úroveň, který se dostal v době, kdy byly levné zdroje. Tady jsme zase u toho, levné zdroje a technologie, které ne ovlivňují, ale limitují civilizaci. A když tady zase odbočím, tak Česká republika v rámci Evropy je z těch nejlimitovanějších dneska, protože máme nejdražší energie. To znamená, že máme strašně malý prostor na řešení těch problémů, protože většinu energie spotřebováváme na to, jenom aby jsme udrželi se v provozu díky těm velkým cenám. Tak druhá část té vaší otázky byla, jestli civilizace způsobily tu klimatickou změnu. Nespůsobily to. Poprvé můžeme uvažovat až o průmyslové revoluci, vynálezu vatova parního stroje, obrovského nárůstu spotřeby uhlí a fosilních paliv obecně, a potom ropy ve 20. století. Takže ty civilizace až do 18. století de facto, přestože třeba Římané hodně tavili železo a používali uhlí, tak vlastně ta ekologická stopa byla minimální. To je příběh, který začíná být ožehavý od 19. století, řekněme.
Ale možná je mýtem, nebo mi to potvrdíte, že ta obrovská spotřeba dřeva, která byla potřeba například na výstavbu pyramid, mohla nějakým způsobem urychlit teda vlastně to odlesnění.
Odlesňování,
části vlastně dneska saharské.
To je pravda. Především v době antické, v Turecku, v Libanonu, vymizení cedrových lesů, kdy poslední ránu těm cedrům zasadili Britové, když stavěli železnici, tak to pravda je, ale na pyramidu se dřevo používalo vesměs importované právě z Libanonu, protože v Egyptě toho moc nerostlo. Nějaký akácie, ale to není dobrý dřevo, palma. Takže se importoval cedr a často v těch pyramidách, třeba v pohřební komoře v jižní pyramidě v Dachšúru panovníka Snofrua 26. století před Kristem těch cedlů je dost, ale nemyslím si, že by to bylo něco, co by s tou přírodou tehdy nějak výrazně kývalo.
Hmm. Já mám teď dotaz, který je úplně mimo, ale hrozně jsem jako zvažoval, jestli vám ho položit.
Ještě takhle po ránu a ještě takhle veřejně.
Jo. Ale já jsem člověk, já se toho k tomu odhodlám, posluchači teďka zbystřete, pravděpodobně jste měli podobně jako já ve výuce na středních školách v rámci dějepisu a dějin umění nákresy pyramid, tak jak je známe, s takovou tou vnitřní, nepříliš vlastně dobrou malůvkou takové té chodby, která vede potom nějaké té hrobce, v které je tedy ten panovník, kterému byla ta pyramida tedy postavena. To je strašně malinká bublinka, která v té pyramidě je vyznačena jako důležitá. A mě zajímá, protože jsem v Egyptě ani v žádné pyramidě nikdy nebyl, jestli skutečně ta hmota toho jehlanu je celá vyplněná nějakým materiálem až tady na tuhle tu relativně miniaturní bublinku té hrobky, nebo naopak je to spletitý labyrint chodeb a tedy i úspory určitého materiálu, který prostě vyplnit takový jehlan čímkoliv, si vůbec nedovedu představit, jak probíhal. Můžete mi tady tohle tu opravdu laickou otázku teďka odpovědět?
Tak to se mi ulevilo. Já jsem myslel, že to bude podstatně horší.
Ne, já jsem to samozřejmě takhle možná moc.
Ale vy jste skvělý dramatik, tak ne, je to tak, jak říkáte, protože v té hmotě pyramidy stavět dutý prostory, tvořit typu té komory nebo pohřební komory panovníka je obtížný konstrukčně. Takže jednodušší je opravdu tam jako ten prostor vyplnit, nicméně není to vždycky tak, že by to byl jenom kámen. U některých pyramid víme, že část toho vnitřního objemu tvoří původní skála.
Mm-hmm.
Třeba v případě Rachefovy pyramidy v Gíze na západní stěně, to je vidět, tam jsou ty vrstvy modelované ve skále, to nejsou bloky. U řady pyramid je předpoklad, že to tam nechali. V případě Cheopsovy pyramidy, což je ta největší v Egyptě, tak já jsem měl možnost roky pracovat na základě výběru egyptské vlády v komisi ještě s dalšíma třema tuším egyptologama, Rainerem Stadelmanem, což byl slovutný znalec pyramid, Markem Lennerem, což je slovutný znalec pyramid a objevitel pyramidového města v Gíze. Kdo tam ještě byl. A vyhodnocovali jsme práci franko-egyptsko-japonského týmu v té pyramidě, který na základě měření změny rychlosti muonů, což jsou částice kosmické, které procházejí všim, jestli v pyramidě jsou další prostory, oni přišli na to, že jo.
Mm-hmm.
Přímo nad vlastně chodbou, která vede do pohřební komory. Ale není to žádná skrytá další pohřební komora panovníka, ale nejspíš to je něco, co v těch pyramidách je. Opravdu původně prázdný prostor, který byl vyplněný nejspíš pískem, protože Egypt a ty pyramidy jsou poblíž takzvaného východoafrického zlomu, který běží od vády Arába v Jordánsku až vlastně po tu nejvýchodnější část Afriky a střední Afriky a tím pádem jsou častý zemětřesení. A Egypťani nebyli jako hloupí a snažili se stavět ty pyramidy tak, aby těmhle otřesům, které jsou třeba až do osmičky Richterovy stupnice, mm-hmm. což jsem tam zažil jednou v 90. letech a bylo to hrozný, tak aby odolali. A samozřejmě vysypávat prostory pískem byl jeden z těch chytrých triků technických. Takže odpověď je, ano, jsou tam další prostory, ale mají vlastně svou specifickou funkci v tom smyslu, že zabezpečují lepší statiku těch pyramid, které jsou obrovský některý.
Ale jinak teda můžeme říct, že skutečně jsou vyplněny hmotou.
Jo, nejspíš pískem, ano.
Tak už děkuju za odpověď na tuhle tu opravdu amatérskou otázku, nicméně
to
obrovská záhada.
To je úplně legitimní.
Děkuju, obrovská záhada byla vyřešena. My se dostáváme k další záhadě, sice jakou jste vybrali jako druhou píseň pro dnešní pořad. A já už tuto záhadu můžu rovnou odtajnit, je to Moon River Andyho Williamse a co je to za píseň, odkud přichází do vašeho ucha?
Snídaně u Tiffanyho, jeden z nesmrtelných filmů, New York, Manhattan, Amerika v době, kdy to byla skutečně velká Amerika. Já tu zemi mám rád přes všechny aktuální problémy a velký ale a ta země prostě je úžasná. Manhattan je svět sám pro sebe, tak vlastně a ta hudba je fantastická.
Říká náš dnešní host, egyptolog a archeolog Miroslav Barta a já připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Pište.
Vizitka.
No, nedá se nic dělat, došlo nám dost dotazů, tak se k ním také musíme dostat, ale já jsem za to velmi rád, to uvození nedá se nic dělat, samozřejmě přeskakuju, to jsem nezmínil dobře. Mám tady celou řadu dotazů, začnu takovým tím úplně nejlapidárnějším, co je pro vás největším kouzlem archeologie? Ptá se posluchačka z Uherského Hradiště.
Kouzlem.
Největším kouzlem archeologie?
Pro mě je to... A vždycky bylo cestování v čase svým způsobem, protože když se člověk dokáže jako ponořit do toho problému, tak opravdu se tam může ocitnout a jako řešit věci, které ty civilizace řešily před tisíci lety a aspoň trochu jako okusit tu dobu a ty myšlenky, které tehdy měli a jak už tady zaznělo několikrát a vy jste o tom mluvil, tak většina těch civilizací řešila obdobné věci a to je to fascinující na tom a ať už to byla Jižní nebo Střední Amerika, ať už to byly civilizace v Africe na Předním východě nebo v Číně, v Japonsku, tak pro mě to furt je to nejvíc, no, v kombinaci s lidma, kteří dělají přírodní technické vědy, tak to poznání toho, co bylo a nějaký jako zabývání se tím, k čemu nám to je. Já si myslím, že archeologie, když se dělá nějakým specifickým způsobem, takže je strategický obor a ono to všechny kolem rozčiluje, protože jsou zvyklí říkat, no, tak když to není ekonom nebo právník, tak to není relevantní, ale jako ty data potvrzují pravý opak.
Další dotaz od Michala Edgara Horského přišel. Dobrý den. Co si prosím pan Barta myslí o bosenských pyramidách?
Já si myslím to, co bylo vědecky, si myslím potvrzeno. To znamená, že to jsou přírodní útvary, podobně jako třeba v Číně nebo i v Egyptě v poušti. Těchto útvarů po světě je celá řada. To je asi tak všechno, co k tomu můžu říct. Kdyby tam skutečně byly schované jako poklady a hrobky starodávných vládců, tak nevěřím tomu, že by už někdo nepřišel s nějakým jako objevem.
Jo.
Myslím, že to jsou přírodní útvary,
které nám připomínají pouze pyramidy a tím pádem nás tak to lákají.
Já jsem viděl takovýchhle pyramid stovky třeba v egyptský západní poušti, ale těžko k uvěření, ale byly to všechno přírodní útvary.
Které byly nalámány takovým způsobem, že to připomíná pyramidu. Pak tady máme další dotaz. Martina Němcová se ptá, co by chtěl pan Barta najít? Co tam ještě možná někde je?
Toho je hodně. My jsme... Já s tím jsem nepočítal, to jsem nechtěl najít. Našli hrobku bajného mudrce a Kairsu, a který byl známý z Egypta o tisíc let později. A nikdo vlastně nevěřil, že žil, že existoval. A to se povedlo, tak mám projekty, kde vím asi k čemu povedou a nebudou to špatné věci. Naopak, ale co je jako velká výzva víc jak 100 let je, kde leží, kde se nachází Imhotepova hrobka. To byl stavitel první pyramidy v Egyptě, byl to architekt, později zboštělý lékař, jeden první mudrc, my řadu těch dalších máme, většina z nich byla pohřbena v Sakáře, máme toho Kajusu a Sabusíru, objeveného v roce 2018-19. A chybí Imhotep, tak já bych chtěl zkompletovat sbírku a samozřejmě najít Imhotepa, ale...
Podle čeho ho poznáte, abyste se ho nespletli s někým jiným?
No, oni tam budou nápisy, jo. Oni ty hrobky zdobili a myslím si, že by tam byly nějaký nápisy, jo, s jeho jménem, s jeho titulama, ale podle všeho to bude Imhotep, který si vybere toho, kdo ho najde.
No, No tak držím palce.
Děkuju.
Každopádně, vy jste říkali jednu důležitou věc, a sice jste zmínil těch civilizací víc, ať už jsou to civilizace japonské, čínské nebo střední a jižní Ameriky. U které z těch civilizací vám přijde líto, že o ní nevíme více?
No, o všech. Protože archeologie je. A teď skončila, já použiju takový obraz, teď skončila úžasná výstava Marka Chagalla ve Vídni, což byl bratr, on byl z ruské rodiny, židovský, a, no takhle běloruský, on byl z Vitebsku a byl to bratranec nejslavnějšího francouzského egyptologa 20. století, ale protože se neučil dobře, jak mu nezbylo nic jiného než malovat. Ale maloval dobře. A tady se samozřejmě dělám legraci a... V Remeši v katedrále, v tom závěru katedrály, jsou okna se starozákonníma námětama, protože on byl žid. A archeologie je de facto, když si představíte, že by ty interzované okna někdo rozbil a vy teď jste přišli k jako obrovský hromadě odpadků a písku a hlíny a v tom byly ty sklíčka. A když jste začali je dávat zpátky do toho okna, tak ten obraz je čím dál plastičtější, ale nikdy asi se vám nepovede ho zcela zrekonstruovat. Tak to je jako s archeologií. Furt nacházíte víc a víc těch sklíček z té mozaiky, ale nikdy ta práce nebude hotová. Ale tím, jak... Alespoň v našem případě, v expedici, kterou mám na starosti, tak jak je to opravdu totální věda se všema oborama, které se dají využít, tak si myslím, že ten obraz je poměrně reálný, i když neustále je co zlepšovat. Proto taky ty expedice furt běžejí dál.
Vy jste řekl, že celá řada těch civilizací řešila podobné problémy a z podobných důvodů pak také zanikly. Jsou tady některé civilizace z okruhu těch, o kterých tady tak jako latentně hovoříme, které se dostaly trošku stranou mimo tyhle ty základní témata, které trošku jako vlastně museli se vypořádávat s něčím navíc. Je to specifické pro jednu některou z nich?
No tak a vlastně ano, byly to... společnosti a taky civilizace, protože civilizace charakterizuje mimo jiné rozvinutý písmo a vertikální uspořádání společnosti a monumentální architektura a tak dál a tak dál. Ale jsou i společnosti typu třeba původních obyvatel Austrálie, který tady jsou, to je společnost, která trvá nejdýl, asi 60 tisíc let dneska, co víme. Tak ta se musela vypořádávat podobně třeba jako Inkové nebo různé společnosti indiáni, indiánský kmeny v Severní Americe s invazema. A to není vysloveně zánik civilizace v rámci nějaký přirozený dynamiky, ale způsobený externalitou, tím, že třeba jim někdo rozdal infikovaný deky nebo je začal vybíjet, což byl případ amerických kolonizátorů, který vybíjeli jak indiány, tak bizony. A to je případ australských domorodců, kde to nebylo o nic lepší. Tak tam skutečně člověk musí brát v potaz tu externalitu bílého muže, která v Africe totéž, kde teda my jsme přišli jako kolonizátoři a z části otrokáři až po Arabech. Ono často se z toho dělá bič na bílého muže, že my, naše civilizace si vymyslela otrokářství, ale není to vůbec pravda, jako začali s tím Arabové už v raném středověku. Jsou tyhle ty jako děsivý story, které se nedají odestát. A výsledek toho je dneska nedaněný kasína ve Spojených státech nebo rezervace nebo Grónsko, který byl taky zbídačený vlastně Dánskem, protože já jsem tam byl na nějakém projektu před lety a tam opravdu těch 60 tisíc lidí, velká část z nich je závislá na alkoholu, takže my jsme v sobotu přišli do obchodu a chtěli jsme si koupit, já nevím, láhev vína, 4 piva, tak jsme museli čekat až do pondělí, protože tam v pátek odpoledne zatáhnou mříž v alcoholic department, a otevřou jí v pondělí, aby se tam lidi neuchlastávali přes víkend, jo. Tak kdyby Trump, nedej bože, koupil Grónsko, tak se nám dočkáme také asi nedaněných kasín a myslím si, že alkohol bude ještě horší.
Vy jste zmínil otrokářství. Jedna z teorií je, že Praha byla velkým tržištěm z otroky. Je to potvrzená hypotéza? A z jakých proudů a směrů vlastně proudili do Prahy otroci a kdo byl zase ten nákupčí, kdo je zase odváděl a kam, kudy šla ten směr toho obchodu?
Já jsem roky se tím nezabýval, když jsme studovali archeologii středověku ještě za pana profesora Slámy, tak to skutečně bylo téma přednášek, kde arabský cestovatel popisuje Prahu někdy v 8. století, v 7. 8. století, no možná ještě trošku později, jako místo překladiště nebo tržiště se slovanskými otroky, protože do Prahy přicházely karavany nebo karavany, expedice, výpravy z jihu. V Praze se mohli domoc slovanských otroků, především otrokyň z východu a zase je odvést směrem na jeho východ přes Balkán a Turecko, prostě na přední východ, protože slovanské otrokyně byly hodně vyhledávané pro věci, pro které dneska jsou dámy z východu taky vyhledávané na různých seznamkách. Tak to je trend, který svým způsobem nezaniknul, jenom se proměnil. A jsou proto texty.
No. Co se týká této temné minulosti Prahy, kdy to skončilo?
To si netroufám říct, kdy to skončilo. Já si myslím, že možná nástupem Přemyslovců, kdy skutečně tady vzniknul stát. A nebylo to už tak jednoduchý ten obchod s otroky provozovat. Ale nejsem si jistý, tady se mě ptáte na něco, o čem moc nevím.
Nicméně trošku jsme se toho aspoň dozvěděli i tak. Dostáváme se k další písni, a sice k Beatles a Hey Jude. Proč?
Tak přední východ je 10 000 let tavící kotel. Vznikly tam všechny náboženství a dochází tam už od doby Jericha jako ke strašným věcem neustále znovu a znovu. A já jsem si na tu písničku, já si ji hraju často, ale vzpomněl jsem si na ní teď, když zase se dívám na to, co se děje v oblasti pásma Gazy a v Izraeli, tak a s tím, jak se pochybuje o holokaustu a to, co se děje v Německu a ve Francii, kde ty zbytky židovské populace jako se vytrácejí, tak to je něco, jako by se historie vracela po kolik 38, po 80 letech.
Jsme odsouzeni k tomu si ji zopakovat, protože ji nedostatečně známe?
Národy, který neznají minulost, jsou nucený si tu minulost zopakovat a já bych hrozně rád byl a viděl, že my to nebudem. Tak proto tady ta nesmrtelná písnička. Hey Jude,
don't make it bad.
No a my se dostáváme s naším hostem, egyptologem a archeologem Miroslavem Bártou už do posledního vstupu. Nedá se nic dělat, máme před sebou necelých 7 minut.
Poslední tažení.
Dostali jsme se do posledního tažení a krize dnešní vizitky skončí naprostým krachem a sice koncem. Vy ovšem tvrdíte, že krize civilizací nemusí znamenat nutně její konec. Ovšem, mohl si člověk klidně myslet, že naše civilizace se už do toho konce dostala několikrát. První světová válka, druhá světová válka. Teď v současné době celá řada obrovských nejistot a tak dále. A vy říkáte, a prohlásil jste to i tady před pár minutami, že je jenom na nás, jak naložíme s tím poznáním, které máme a že ho máme dost k tomu, abychom ten konec odvrátili. Je to ovšem v našich lidských silách. Neukazují třeba i filmy, i celá řada různých knížek, divadelních představení, kultury jako takové, že většina lidí nakonec stejně touží po určité blahobytu, který není ochotno vyměnit za schopnost zachránit civilizaci i za cenu právě určitého zjednodušení života. Prostě to, co znamená dneska, kolik protestů dneska způsobí to, že se před jedním domem zmenší počet parkovacích míst o jedno, znamená, že skutečně to vypadá, že nejsme ochotní být opět skromní a přežít, než abychom se vzdali těchto vymožeností. Ostatně filmy Vzhůru hleď nebo Trojúhelník smutku tohle to velmi dobře popisují. Tak máme na to vzdát se našeho blahobytu, na který jsme zvyklí?
Já věřím, že na to máme. Ta vyspělá společnost se pozná podle úrovně vzdělanosti, a tím nemyslím vysokoškolský diplomy. Protože demokracie nemůže fungovat, pokud ta společnost není od určitý úrovně bohatá a vzdělaná. To jsou pilíře demokracie, který být musí, a pokud nemá funkční elity a pokud nemá vizi a něco sobě spojovalo, tu společenskou smlouvu. A my to víme, takže s tím můžeme něco dělat. To je jako s nemocným člověkem. Když máte správnou diagnózu, můžete zahájit léčbu. A myslím si, že na to máme. Samozřejmě nejsme v tuhle chvíli v nejlepší kondici, ale jak říkal i Winston Churchill, a to budu parafrázovat, který napsal a řekl, že čím vidí hlouběji do minulosti, tím dále vidí do budoucnosti, a myslím si, že v tom je hluboká pravda. Je jenom ke škodě této společnosti, že udělala mantru z jakýchsi ekonomických teorií, kdy vlastně jsme si nechali vnutit, že má dát i dál, a je to, co rozhoduje a o naší budoucnosti nebo hrubý domácí produkt, což je pro demokracii důležitý ekonomická úroveň, ale není to všechno, je tam spousta dalších komponent. A když jsme jaksi odstranili, a jsou to symbolické věci, jako právě schopnost těch lidí se pro něco natchnout, mít svý skutečný elity, mít nějaký směr, mít něco, co nás spojuje, a to jsme tady strašně zanedbali. Takže je to, já bych řekl, 50 na 50, ale kdybych tomu nevěřil, tak jsem asi opravdu celý rok někde v Egyptě v poušti.
50 na 50 to je ještě docela dobré skóre.
Já myslím, že je dobrý.
To se dá. Nicméně vy mluvíte o té vzdělanosti, o její nutnosti a tak dál. Na druhou stranu tupne spíš naše společnost díky proplachování mozku sociálními sítěmi, neschopnosti se soustředit, protože skutečně koukáme na 2-3 vteřinová videjka nesmyslná, která nás neustále na nás působí, a do toho se přidává umělá inteligence, která vlastně ještě vlastně tu naši pohodlnost v tom nepřemýšlet podporuje.
Je to jako s objevem atomové energie, atomové bomby. Jsou tam velký plusy, velký mínusy, záleží na tom, jak ten nástroj uchopíme. Ten nástroj sám o sobě je ambivalentní. A sociální sítě rozhodně ano, my s nima jsme se nenaučili ještě zacházet. Zároveň De facto neděláme ani to, co bychom měli, když tady Biska před lety řekla, že TikTok je jako velký problém bezpečnostní, tak jsme ho měli zakázat. Dneska jsme svědky toho, že politici vládních i nevládních stran prostě jedou TikTok jenom, aby nazbírali hlasy, což je prostě deviace. Pravda taky je, že algoritmy TikToku v Číně jsou úplně jiný než mimo Čínu. V Číně jsou to hlavně edukativní věci, což mimo Čínu prostě pravda není. A umělá inteligence je to samý. My se ani nesnažíme ji využívat. Myslím si, že by měla být povolená ve školách pro práci, pro psaní textů, protože se hrozně urychluje shromažďování dat a umožňuje vám pak jako dělat tu nastavbu, a musíme děti vést ve školách především k tomu, mimo jiné, aby se uměli správně zeptat, protože to je ta základní věc pro práci s umělou inteligencí, kterou my tady, jo, mám tady vypnutý telefon, já jsem byl teď, byli jsme v Namíbi, v Jihoafrické republice, kde tyhle placky mají tu umělou inteligenci integrovanou, povolenou. Přijedete do Evropy a je to vypnutý, no tak to není ten způsob, jak se zabývat umělou inteligencí, takže mírou všeho je člověk a to, co jsem tady krátce řekl, si myslím, to dosvědčuje.
Dobrá, no tak doufám, že budeme se snažit dál minimálně ve vizice se pokoušet tedy umět doptat na cokoliv. No a my už teďka se musíme dostat k ohlášce poslední písně, protože za minutku musíme se rozloučit. A tou, kterou jste vybrali jako na konec, bude Come a Little Bit Closer od Jay and the Americans. Kde se vzala tato píseň ve vašem výběru?
Já ji mám rád pro tu melodii, pro ten narrativ, protože pro mě je spojená vlastně s další částí Spojených států, který miluju, Nový Mexiko, Four Corners, prostě tady ta oblast, která je úžasná jak přírodně, tak archeologicky, tak a navíc v Kalifornii mám spoustu kamarádů, málem jsem tam skončil na univerzitě v San Diego, takže pro mě jižní část Ameriky.
To byla poslední slova našeho dnešního hosta, českého egyptologa a archeologa Miroslava Bárty. My děkujeme také vám všem posluchačům, kteří jste napsali svůj dotaz. No a vám samozřejmě děkujeme za návštěvu.
Já děkuju za pozvání a přeju vám, aby se vám dařilo.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.